Yle Puhe. Aamun vieras.
Kaija K., laulaja ja taiteilija ja nainen ja ihminen, taas näitä lätkiä tässä lyön. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa Yle Puheeseen.
No huomenta.
Sinusta on tehty, kuten tiedämme ja tiedät itse varmasti, niin tuhansia palstametrejä juttuja ensinnäkin lehtiin ja sitten kaikki muu media siihen päälle. Mä tuossa niitä katselin, kun sua odottelin ja yksi otsikko pomppasi silmiin. Ylioppilaslehden juttu parin vuoden takaa, otsikko "Tulkaa äidin luo". Sekin kuvasi yleisöäsi, mitenkä siellä on paljon nuoria ihmisiä, jotka tulevat nyt aikuisina kuuntelemaan lapsuutensa musiikkia sun keikalle muiden ohessa. Siinä jutussa sä sanoit, Kaija K., että sä oot huolissasi näistä nuorista ihmisistä. Miksi olit ja oletko edelleen?
No mä en muista, miksi mä silloin oon ollut huolissani.
Sä olit silleen, että kun on kova maailma ja töitä ei oikein ole, se oli se sun huoli silloin.
Okei, no mutta kyllä mä tästä ajasta olen huolissani, että ihmisten niin kuin ulkonäköpaineet ja kaikki, että mä niin kuin omalla tavallani, kun minä esiinnyn ja edustan itseäni naista 50-vuotiaasta, melkein 50-vuotiaasta, niin jotenkin se, että mä edustan sellaista nuorille semmoisia, siinä on edes semmoisia 20-kiloisia nuoria tyttöjä, jotka katsoo ihmeessä, että tossa se painaa ja se on kuitenkin painaa ihan normaalisti ja vähän ehkä enemmänkin, että siinä se vaan menee, eikä se tahtia estä, että mä oon kuullut usein, tytöt sanoo, nuoret tytöt, että olisinpa minä 50-vuotiaana sellainen kuin sinä. Että tällaisia lauseita tulee ja musta tuntuu, että ehkä se mun luonnollisuus ja se, että mä hyväksyn itseni juuri sillä hetkellä sellaisena kuin olen, eikä mulla mitään roolia siinä sille, että mä annan palaa vaan. Niin ehkä se on se juttu, että he kokee tämän ajan paineet, että tässä pitää olla tietyn painoinen, tietynlainen, tehokas, vaikka mitä, niin että ehkä semmoinen, jos ihminen on todella luonnollinen siinä tilassa, niin sitten tuo semmoinen olo, että hei, noinkin voi pärjätä. Hän on oma itsensä tuossa ja hyvin menee.
Ja sittenhän siinä on sekin, kun sinuakin katsoo ja kun ihminen mitä tahansa työtä se tekee, kun se tekee sen täysillä ja periaatteessa sillä hetkellä lähes itsensä unohtaen. Sehän on myös iso viesti, ettei tarvitse olla koko ajan muikkaamassa silleen, miltä mä näytän tosta kantista ja mitä hän toi nyt, koska mä oletan, että sulla on Kaija K. se olo siellä, että se musiikki soittaa sua ja sä soitat sitä musiikkia.
No olet kyllä lukenut minua hyvin, että mä todellakin silleen, että en halua keskittyä itseen. Ja sehän on myös tätä aikaa, pitää koko ajan keskittyä vain itseensä. Että mä oon siellä kyllä niin kuin musiikin takia, musiikki minua vie ja se vie myös minun kauttani sitten yleisöä. Että totta kai musta on se pompöösi taiteilija, joka myös esiintyy ja se pitääkin olla. Mutta se tulee niin kuin oikeassa suhteessa sinne lavalle.
Yhdet viisaat sanoo tässä taannoin, että tuntuu, että tämä nykyaika on semmoista onnellisuuspakkoaikaa. On pakko olla koko ajan onnellinen tai ainakin kelata sitä, jos ei ole 100-prosenttisesti, niin te olisi matkalla taas sinne. Ja tämä jatkuva oman navan ympärillä pyöriminen. Sun työ on kuitenkin myös oman navan ympärillä pyörimistä. Sun on pidettävä huoli itsestäsi, sun tuosta masiinasta, jolla sä teet töitä. Mutta tämä onnellisuuspakko, tunnistatko sitä tässä, kun katselet tuolla maailmalla ja käyt huoltamoilla syömässä niitä muovisämpylöitä?
Joo, mä mietin muuten sitä ihan hyppään aiheesta toiseen, että sitten jonain kauniina päivänä, kun tämä Kokkolan rouva on sitten vanhusten kodissa ja mulle tuodaan sämpylä, niin mä saan raivokohtauksen, että mä oon syönyt niin paljon sämpylöitä elämäni aikana, että mä en kestä enää. Täytyy olla, kun tämmöinen niin pitää tehdä etukäteen, jos oma ajatus niin kuin rupeaa lukkiutumaan, niin pitää tehdä paperi etukäteen, älkää tarjolko minulle sämpylöitä.
Minkäänlaista sämpylöitä.
Minkäänlaista, ei kinkku, ei juusto, ei kinkkujuusto. Meetwursti, no thank you. Mutta hei, se asia, mistä sä puhuit.
Se onnellisuuspakko maailma.
No mun mielestä on nyt tullut kaiken maailman pakko ja on pakko onnistua seksissä, on pakko olla onnellinen, on pakko sitä, pakko olla itsekäs, pärjäävä, mutta sit on pakko olla perhekin. Että miten sä sovitat tämän kaiken niin kuin yhteen ihmiseen? Ihminen on erehtyväinen niin kuin me kaikki ollaan. Me olemme vain ihmisiä. Niin tulee semmoinen olo, että kaikki pitäisi osata. Et tuolla on niinku televisiot täynnä kaiken maailman seksivinkkejä ja sun pitäisi kokeilla kaikkea erikoista seksiä. Et sekin on vielä niinku käsittämätöntä, että kaikkea pitää kokeilla. Niin mä sanon, miksi? Pitääkö kaikkea kokeilla? Et pitäisi enemmän pystyä kuuntelemaan omaa sieluaan, niinku mikä on minulle oikein. Jos toiselle joku toinen asia on oikein, niin minulle se ei ehkä ole. Et mä oon yrittänyt nyt keskittyä siihen, että mitä minun oma minäni haluaa, että mikä on minulle hyväksi, mikä on pahaksi. mutta ulkoa päin tulee semmoista viestiä, että kaikkea sun on nyt kokeiltava. Sitten on miljoona eri diettiä, on karppausta, sitten tulee taas joku uusi juttu, kaikki ryntää sinne peräkanaa tekemään sitä samaa asiaa, että niin kuin järkikäteen, että me ollaan edelleen ihmisiä, että ei evoluutio meitä nyt 100 vuodessa niin paljon muuttanut, että me ollaan samanlaisia, meidän sielu, meidän tunteet, toki ympäristö muokkaa meitä, mutta ei tässä niin paljon ole tapahtunut, että kyllä mä oon, täytyy sanoa, että kun nuoret elää tämmöisessä maailmassa, nyt palataan siihen alkuun, puhuit nuorista ja mä oon ollut huolissani, ensin kyllä muistanut miksi, mutta mä puhun nyt tästä päivästä, niin kyllä tämä aika on aika rajua nuorille. Että jotenkin tulee semmoinen kuin oma nuoruus mieleen, kun mä oon ollut esimerkiksi 16-vuotias. Mä en tiennyt, että on olemassa joku laihdutuskuuri. Me syötiin ihan mitä sattui. Voita, leipää, lihaa, ei ollut kasvissyöjä. Mä en muista tuntenut yhtään kasvissyöjää. Että tämmöiset uudet jutut on niinku tulleet ja niitä tarjotaan koko ajan. Ja tietysti markkinavoimat nyt on myös siellä takana, että kun tulee uusi tuote, niin sitä pitää lanseerata. Karppausleivät ja kaikki, mitä siihen kuuluu sitten siihen uuteen niin sanottuun innovaatioon, mitä tarjoillaan kaikille. Mutta sitten varmaan myös sekin, että kun uskonto on menettänyt ehkä merkitystään, niin ei ole enää, kun ennen oli itsestään selvää, että olemme kristittyä, me käymme kirkossa ja kaikki tämmöiset raamit oli selkeät, niin nykyään musta tuntuu, että ne raamit tulee myös ruokailun kautta. Että ihmiset niinku rupeavat noudattamaan jonkinlaista, se on kuin uskonto heille sitten se ruokailu tai treenaaminen, pitää olla shapeissa, niin se on joku raami, joka pitää ihmisen rajat ympärillä, ihan niin kuin uskonto piti ennen. Että joku tämmöinen tarve semmoisiin rajojen vetämiseen on ihmisillä. Mä olin tuossa, siitä on nyt muutama viikko aikaa, niin olin yhdessä yökerhossa keikan jälkeen bändin kanssa ja rupesin katsoa niitä nuoria, että siellä on alta 30-vuotiaita nuoria siellä bilettämässä. Että siellä on hirveän hyvä meininki, hyvä musa. Ja sitten mä rupesin katsomaan, että nuoret on tosi hyvässä shapeissa, että siellä oli paljon podarikundeja ja se kuva, kun mä oon ollut sen ikäinen, niin se yleisilme oli aivan erilainen. Naiset oli panostanut pukeutumiseen, kaikilla oli korkokengät, niin kuin melkein iltapuvut päällä, sellaiset lyhyet tietenkin minimekot. Mutta se, mä mietin, että oliko tämän näköistä silloin, kun mä olin ton ikäinen, ja mä totesin, että ei ollut. Ja se oli aika hyvä huomio, että mä yhtäkkiä niin kuin tajusin, että kaikki on muuttunut.
Kaija Koossa sanoi tuossa just, että kun uskonto on menettänyt merkitystään, niin sitten tulee nämä kaikki. Koska onhan se niin, että ihminen tarvii jonkun, johon uskoa, tai sitten sen, että voi sanoa, että mä en usko. Se oli aikaisemmin niin kuin sitten, että erotaan kirkosta tai jotakin.
Niin, no sekin on
jotain
uskonto.
Suurempaa pitää olla tässä maailmassa. Mä ainakin hukun ja hajoan ja katon atomeiksi. Mihin sä uskot?
No mun mielestä kun sä sanoit, että ennen oli se, että uskoista oli ateista, minä en usko, niin sekin on uskonto, että ei usko. Sekin on joku raami. Mä kuulun tähän, mulla on tämmöinen ajatusmalli, että jokaisen pitää löytää se oma joku, joka pitää sut kasassa. Että ihmisillä on erilaisia juttuja ja nyt sä kysyit multa, että mikä pitää minut kasassa. Joo. Että mä oon ehkä semmoisessa hakuvaiheessa, että mä aika paljon kelailen näitä kaiken maailman juttuja, mitä meille tarjoillaan. Mä yritän nimenomaan pitää itseni kasassa nyt, että mä haluan tietää, kuka minä olen. Että se on se, että mä tunnustelen tosi tarkasti tehdessäni päätöksiä, että tuntuuko tämä mun mielestä hyvältä vai eikö tämä tunnu, että mitä mun oma sielu sanoo. Että vaikka mun se tuntuisi järjettömältä päätökseltä, mä kuuntelen niin kuin sieluani, niin se on mun tämän hetken uskonto.
Risteyksiä on jokaisen ihmisen elämässä. Se on kullakin omanlaisensa, miten ne määrittelee. Sä nuorena ihmisenä tempauduit musiikin maailmaan, sitten tapahtui isoja asioita. Sä jätit laulamisen, sun isä kuoli ja sä lähdet opiskelemaan ja sitten taas tietoa. Ja se valtava suosio siellä, joka niin kuin on aaltoilu ja nyt ollaan taas siellä suosion huipulla. Ja nyt tuntuu siltä, kun sanoit noin, mitä äsken sanoit, että sä mietit sitä, mihin sä uskot ja mikä sä oot ja mitä se sun sielu sanoo, että taas on risteyspaikka. Mitkä sun semmoisia risteyksiä on, mitkä sä sanot itse, jos sulta mä kysyisin nyt?
Et mun elämästä, niinkö? No, mun mielestä risteyspaikkoja on, mä en pystynyt sanoa, että just 3.
Ei tarvitse, niin, ei sillä määrällä ole väliä.
Sun sormet nousi. Niin.
Ai jaa, okei, sori. Kaija koolla on väliä, ei määrällä.
Niin. Mun mielestä se, että se musiikin löytyminen nuorena, se hetki, kun mä tajusin, että musiikki on jotenkin mulle suurempaa. se oli huikea kokemus ja siihen liittyen myös se kokemus, että mä tajusin, että mä voin tehdä omalla tyylilläni, että mun ei tarvitse tehdä niin kuin muut ovat tehneet. Että se on ollut mulle yksi ihan semmoinen johtotähti. Ja sitten tietysti sitten tuli käännekohta tämä niin kuin sanoit, että lopetin laulamisen, että mulla tuli oma kriisi elämässä, se oli käännekohta. Tajuta, että minä olen tällainen ihminen, että minullekin voi käydä näin. Ja sen takia mä en tänä päivänä koskaan ajattele niin kuin ihmisestä sillä tavalla, että ai tuolla on vaan tuommoinen joku hullu tuolla nurkassa seisoo, että mä en halveksi ketään, koska mä tiedän, että kelle tahansa voi käydä mitä vaan. Että mä suhtaudun ihmisen arvostaen, ovat he ketä vaan. Heillä voi olla huono vaihe sillä hetkellä. Ja se opetti mulle semmoisen ihmisen arvostamisen ja nöyryyden. Sitten mä joudun itsekin ryömimään niin kuin kyykyssä, että ei tästä mitään tule. En uskonut itsestäni enempää. Ja sitten tuli onneksi sen jälkeen tuli vasta suosio, mutta se oli myös syy, miksi se tuli, koska ehkä mä olin oppinut jotain. Ja mulla oli myös hyvin suuri tarve sitten sanoa asioita ja mä kerron niin kuin selviytymistarinaa, mutta mä en kertonut sitä niin kuin suoraan. Ja musta tuntuu, että se antoi ihmiselle paljon niin kuin lohtua, että se oli semmoinen käännekohta, se suosio. Se oli myös hyvin ahdistavaa. Ja sitten tuli elämässä, niin kuin meillä kaikilla ihmisillä tulee kaiken näköisiä käänteitä, että tuli avioero pitkästä avioliitosta, oli vaikeuksia ja sitten poika oli 2 vuotta sairaalassa ja siinä tuli kaikkia tämmöisiä vastoinkäymisiä. Ja sitten sieltä suosta taas kun noustiin, taas Kokkola pomppasi kuin korkkipinnalle ja sitten lähti se vapaus, uusi käännekohta, vapaa, irti. Ja kaunis, rietas, onnellinen. Et siitä lähti semmoinen viimeinen ponnistus siihen, että minä olen minä. Et ne on ehkä ne isot käänteet. Ja tietysti no lapsen syntymähän on iso. Et se nyt on aina naisen pakko myöntää, että se on ehkä ollut isompia asioita elämässä, että on lapsi.
En sinua tunne, mutta sinusta saa. Ja kun sinut näkee ja kun sinut tähänkin haastatteluun hain, ja tulit, niin sinusta saa semmoisen suoran kuvan. Sä katot noilla ruskeilla silmillä ja oot siinä. Etkä varmaan, en tiedä, haluatko joskus jossain ympyröissä diivailla, jos niin, niin kaikki saa tehdä, mun mielestä vähän kuuluukin tehdä joskus, vaikka sitten ihan itsekseen, niin voi nauraa itselleen jälkikäteen. Mutta tuo julkisuuskuvan hallitseminen, siitä on tänä vuonna tullut esimerkiksi muutama romaani. Kirjailijat, naiskirjailijat on kirjoittanut siitä sitä avautumisen määrästä, mikä kanssa liittyy vähän siihen onnellisuuspakkoon ja kaikkeen. Mitä jos Kaija K. rupesi heittää vaikka jotain niin kuin, aivan posketonta, että aion suunnitella maailman hienoimman tiskirätin, kun sulta kysytään jossain tämmöisissä pikajutuissa varsinkin, että mitä tämmöistä. Pystyykö pelaa ihan loputtomiin? Sulla on jo niin vahva asema.
Nyt mä tajusin. I got the point. Kyllä mun väliin, siis mun huumorihan on vähän sairasta, että mun tekisi mieli yhtäkkiä sanoa, että olen perustanut seksiliikkeen, kuulkaas, että kaikki sinne jonoon vaan. että se ei kuuluisi mun ima, että mun tekisi mieli heittää joku semmoinen, mikä ei sovi yhtään, että mitä mä tekisin. Joskus on ollut jopa semmoinen musta huumori mielessä, että heitän tällaisen ja sitten katon, mitä tapahtuu, että rupeeksi kaikki, niin kuin, että mitä tapahtuu.
Onko se seonnut? Mitä se nyt?
Että mitä se nyt aikoo? Et sinänsä siis onhan tollainen hauska källi käynyt mielessä, mutta en mä sitä totea. Sitten mä ajattelin, että miksi mä silleen tekisin, että onhan se ihmisten huijaamistakin sitten. Mutta tuosta diivailusta, niin kyllähän jokaisessa taiteilijassa asuu se joku tietty juttu, että kyllä mä koen, kun mä menen lavalle, niin mulla on semmoinen olo, että nyt tapahtuu.
Lamput syttyy sillä lailla.
Joo, ja mulla on semmoinen olo, että mä nostan tämän koko talon. Jos mä oon jossain sisällä, niin talo lentää ilmaan, jos mä haluan. Ja jos mä oon ulkona, missä on ihmiset, musta tuntuu, että mä pystyn nostamaan kaikki. Että se on semmoinen järjetön semmoinen joku iso tunne, mikä tulee. Että sillä tavalla, vaikka on niin kuin hyvällä tavalla myös vaatimaton, mutta kyllä mä osaan vaatia. Että kyllä mä tiedän, niin kuin milloin ja mitä. Että mä ehkä säästän sen diivan pompeösin naisen sinne lavalle, että se ottaa sitten koko ikisen senttimetrin sieltä. Että se on ehkä oikea paikka sille. Mutta en mä kyllä liian vaatimatonkaan ole. Kyllä mä suora, niin sanoit suora. Sanoit ruskeat silmät, ne on kelta, vihreä, ruskeat.
Selvä. Kuulemma, tässä valaistuksessa
kuulemma, ruskeat. Joo, kuulemma erikoiset. Kuvaajat aina sanoo, että onpas sulla erikoiset silmät. totta, olen hyvin suora ja joskus jopa olen ehkä kärsinytkin siitä, että mä saatan täräyttää jotain niin kuin suoraa. Että on ollut sitten sellaisia tilanteita, että mä olen herkkä ihmisten suhteen lukemaan ihmisiä. Että mä oon joskus jollekin ystävälle sanonut jotain neuvon ja sitten hän suuttuu mulle. Ja mä oon saanut hirveät niin kuin vihat päälleni. Ja sitten menee pari vuotta, niin tämä samainen ihminen saattaa tulla mun luokse, että kiitos. Että hän mietti tämän, että näin. Mutta mä otan sen riskin, että sieltä tulee lokaana. Mun on pakko sanoa se, mikä musta tuntuu. Että mä en voi sille mitään. Että se on joku tämmöinen lapsesta saakka ollut tämmöinen luonteenpiirre mulla. Että mä en voi olla hiljaa. Tai mä näen vääryyttä tai epäoikeudenmukaisuutta. Mun pitää vaan mennä sinne. Vaikka mä tiedän, että sieltä tulee halolla päähän, niin sinne on mentävä. Että se on jollain tavalla myös kauhean raskas luonteenpiirre, että mä otan vastuun jo tietyistä asioista. Mä oon vastuunottaja.
Tähän rupeaa kuulostaa siltä. Nykyään tuntuu, että moni nainen vaihtaa alaa ja niistä tulee kaikenlaisia valmentajia. Kaija K. tämmöisenä life coachina.
No on kyllä ollut kiinnostusta. Tietysti kun ajattelin, että onhan mä niin kuin sillä tavalla onnistuja sillä tavalla, että aina mä tuun uudestaan ja mä teen uusia asioita ja tapahtuu. Et niin kuin semmoisia tiettyjä, mulla on tietty filosofia niin kuin näihin asioihin, mitä mä teen. Että ihan kun Sarasvu on keksinyt näitä sloganeita, niin mä voisin ihan yhtä lailla kertoa, että mikä se mun ideologia on tässä koko jutussa. Ja mä luulen kyllä, että kyllä se niin kuin releittaa tähän juttuun, että olen onnistunut. Mutta et nämä ei ole niin vaikeita asioita, miten ihminen, kun aina mietitään, että on hirveän teknistä, että miten koutsataan ihmisiä, niin semmoinen musiikkialalla, että jos siellä onnistuu, niin se ei ole kovin kummosta, että sä meet ja laulet ja kosketat ihmisiä. Se on se pointti. Ei tarvii niin kuin käydä tuhansilla laulutunneilla ja laihduttaa 20 kiloseksi ja miettiä niin kuin stylausta. Toki ne tulee siihen päälle. Mutta se tyyppi, joka sieltä tulee, on joku laulukilpailu esimerkiksi. Sitten sieltä tulee joku sellainen tyyppi, joka lompsii lavalle, avaa suunsa, katsoo, on läsnä ja koskettaa. Se on se tyyppi.
Nythän ollaankin siinä, miksi sä teet tuota työtä ja miksi ihmiset haluaa sua Kaija K. tulla aina katsomaan. Sä varmasti kuulet niitä elämäntarinoita ja niitä suruja on tultu maailman sivuja, laman lapset nyt aikuistuneena ja aikaisemmin ja koko tämä paketti lehdistä ollaan luettu. Mutta sä oikeasti, kun se menee tuonne sieluun, musiikilla on niin valtava voima, niin sähän tavallaan jo oot life coach.
No mä oon miettinyt, joo, siis tiedätkö, kun niin hassu juttu, että joku tämmöinen uskonnollinen ihminen, että miksi et laula hengellisiä lauluja? Mä sanoin, että mähän teen sitä. Että miten voi olla enemmän hengellistä työtä se, että sä avaat ihmisten sydämet näkemään, että kun tunnekanavat sä avaat, niin myös ihminen pystyy tunteella tekemään päätöksiä, oikeita päätöksiä itselleen ja maailmalle. Et sehän on suurta vaikuttamista, että joku sanoo, että miksi et mene politiikkaan, semmoista kapulakieltä sitten puhumaan, kun mä menen suoraan ihmisten sydämeen vaikuttamaan. Niin se on niin kuin, mä koen sen hyvin arvokkaana ja semmoisena, että enhän mä kerro, että mitä sun pitää ajatella. Mä avaan vain tietyn kanavan auki, joka on silloin se tunnekanava. Ilman tunnetta, niin ihmiset tekee kamalia päätöksiä. Pitää olla tunne mukana. Jopa tämmöinen tarina tuli enää pullonpalautusautomaatin vieressä kaupassa. Nainen tuli sanomaan, että mähän en millään tavalla ole sillä, että mä tuon mitään uskontoa. Tämähän on tunnetta, niin. Mitä mä tuon. Ihmisyyttä. Se on mun niin kuin missio. Niin tulee nainen, joka sanoi, että sinun jostain kappaleesta, niin hän yhden lainin löysi ja hän oli silloin hyvin hankalassa tilanteessa. Ja hän meni, se kertoo tämmöisestä paimenesta, joka etsii lammastaan, eli vähän tämmöinen uskonnollinen viittaus eksynyttä lammasta. Ja hän sanoi, että hän kuunteli, hän meni seurakuntaan, sanoi, että hän löysi elämänsä sieltä. Hän pääsi niin kuin omaan seurakuntaansa ja sanoi, että hän jotenkin selvisi. Että en mä ollut tarkoittanut sitä, että mitenkään uskonnollisesti, mutta hän löysi sen sieltä, niin kuin luki sen itsensä kautta. Ja hän meni ja sanoi, että hän on niin kiitollinen, että hän pääsi omaan paikkaansa, hän voi paljon paremmin. Ja mä olin tosi onnellinen siitä.
Pullon palautusautomaatilla.
Kyllä, siinä me juttelimme tämän asian, että ne tilanteet, niitä voi kuulla missä tahansa. Että mähän en enää nykyään keikan jälkeen jää sillä tavalla seisomaan sinne. Että mä ajattelin, että mun laulu esiintyminen pitää riittää, mä annan kaikkeni. Mutta sitten tuommoisia yksittäisiä tapauksia ja tuolla ihan missä tahansa liikun, niin ihmiset tulee kertoa kaikenlaista ja jutellaan ja kohdataan ihmisinä. On se aika uskomaton, kun mä mietin sitäkin aina, kun mä teen tämän kokoelmalevyn katsoin vuosilukuja siinä, että Herra Jumala, tässä albumilla on 31 vuoden ajalta kappaleita. 31 vuotta. Et mun yleisössä moni olisi sen ikäinen. Ja mulla tuli jotenkin semmoinen ihan huikea olo, että mä oon ollut niin kuin suomalaisten kanssa niin kuin heidän kotonaan vieraana. Siis se mun musiikki on heidän kotonaan soinut ja minkälaisia tarinoita siellä on heidän kodeissaan ja mitä heidän elämäänsä on liittynyt. Tuli semmoinen ihan käsittämätön tunne. Mä rupesin niin kuin tajumaan sen isouden, että mitä tämä on. Ja tuli suorastaan semmoinen, niin kuin, en mä sano pelottava tunne, mutta jotenkin no ylpeä tunne, että mä oon saanut olla mukana. Se on kyllä upeeta.
Mistäs jonkun toisen tekemisistä sä ilahdut? Mistä sä saat sitten virtaa ja voimaa? Onko se toisten laulajien laulut, kirjat, joku elokuva? Kun sä tuot itse tuota oloa?
No mä tunnen paljon ihmisiä, semmosia niin kuin, mulla on hyviä ystäviä, ei paljon, mutta mähän en ole silleen niin kuin ylisosiaalinen ihminen, että tai musta on oikeastaan kaksi puolta, että mä tulen kaikkien kanssa toimeen, mutta sit mä oon erakkokin, että mä nautin myös yksinolosta. Ja elokuvien maailma on yksi, mihin mä sukellan. Että se on semmoinen, että jos joskus tuntuu, että on liikaa muita asioita ajateltavana, niin mä eläydyn niin, että mä olen siellä elokuvassa, että mä unohdan koko muun maailman. No sitten musiikki taas herättää, mutta että mähän en kuuntele kotona ollenkaan musiikkia, mulla ei soi mikään laite missään ikinä, mutta autossa, sieltä saattaa pompata joku kappale, esimerkiksi tietysti tämä uusi Euroviisubiisi nyt tuli sieltä, tämä voittobiisi, ja mä tajusin, että Herra Jumala, miten tämä musiikki kulkee, että mä sain niin järkyttävät fiilikset siitä biisistä, mä ajattelin, että minä elän, että mä tunnen näin, että mä elän. Ja se oli kyllä niin kuin, mä olin niin fiiliksissä.
Et tunnen vereni kiertävän.
Tunnen kohinan. Edelleen, että mikään ei ole muuttunut siitä 15-vuotiaasta Kaijasta ja nyt mä oon kohta 50. Ihan yhtä rajut tunteet on tässä menossa. Se oli hienoa.
Me eletään nyt kesäkuun ensimmäistä viikkoa ja sulla tie vie, moottoritie on kuuma ja on se kylätiekin kuuma. Keikkakalenteri on täynnä ja sä menet viikonloppuna jonnekin taas.
Joo, Kaarina. Saaristo Open, että siellä taas rokataan. Mä oon nyt niin kauhean rock.
Ai sä oot nyt rockikaija taas.
nyt ne on päättäneet. Se on kuin aina sen mukaan, miten nähdään. Mutta jossain oli, mua huvittaa, kun aina ne tekee näitä, kun on festareissa semmoinen, aina jokaisesta artistista tämmöinen pieni pätkä, mitä ne kirjoittaa. Niin sitten jossain luki, että joo, Kaija rokkaa kovemmin kuin moni mies. Musta se on aika hauska.
Ja siellä Kaarinassa luultavasti ei tarvitse syö muovisämpylää. Luulisi, että kalaa irtoisi, no, kun ollaan saaristossa, toivottavasti.
Kyllä nykyään on kuulen kaikkien festarin catering-palvelut erinomaiset. Kyllä aika on muuttunut, että artisteille ei syötetä pelkkää sämpylää. Että siellä on kaikki kohdalla, että on ihana esiintyä kuin puitteetkin. Se on tosi tärkeää. Niin hienosti hoidettuja festivaaleja, että siellä huolehditaan artistista, ja sittenhän mä tein konserttikiertoa nyt maaliskuussa semmoisen 10 vuoteen en ollut tehnyt ja tein käsikirjoitukset ja kaikki Kimmo Virtasen kanssa teatteriohjaajan kanssa, niin se oli kyllä kans makea juttu. Et mä sain semmoisenkin tehdä ja se onnistui vielä ja sitten huvittava oli siinä, että mä otin niinku kitaran vitsiksi, että mä en ole 30 vuoteen soittanut kitaraa, se oli niinku joke siihen konserttiin ja ihmisten nauraa, kun mä haparoin niitä. Sitten mä aloin oppimaan, meni kolmas konsertti, niin se alkoikin menee liian hyvin. Mä ajattelin, että ei tää enää hauska. Et mä luultavasti otan nyt sit kitaran mukaan. Että 30 vuoden, tai silloin mä soitin, olin trupaduurina esiinyin, niin nyt mun tulee sit kitara jossain vaiheessa mukaan, että mä soittelen siellä mukana. Että niin kuin mä sanoin, että, tai olen sitä mieltä, että mä innostun uusista asioista ja koskaan ei ole liian myöhäistä, että Kokkola kaivaa kitaran tuolta. Se on huvittavaa se mun kitara, että siinä on vielä hintalappu roikkuu kaulassa. Mä en poista sitä, että se saa. Ja mulla on pahvi, mulla on edes koteloa sille. Mä kannan semmoista pahvilaatikkoa. Se onkin roudausteipillä aina, pistän sitä vaan kiinni tälleen. En vielä saanut sitäkään, mutta mukana se on kuitenkin.
Tähän on hyvä päättää. Mä en puhu mitään typeriä ikäkysymyksiä, pukkaako kriisiä 50 mittarissa eikä tämmöistä. Mä toivotan ihanaa kesää. Sä näet tämän Sulosen ihanimman vehreimmän ajan auton kyydistä, mutta myös sitten siellä lavoilla ja paikoissa ja joka paikassa.
Se on ihan hyvä näin.